të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Antar të kuvendit të Kosovës konsiderojnë se deklaratat e zyrtarëve qeveritar dhe atyre të kuvendit për procedimin e marrëveshjes për demarkacion janë kundërthënëse. Sa ka pasur ulje në të hyrat doganore pasi ka filluar zbatimi marrëveshjes së stabilizim asocimit? Adriatik Stavileci nga doganet e Kosovës thot:
në vitin 2016 ka qenë 21 milion euro.
Por pronari një kompanie private në Kosovë, Shaqir Palushi, thot se ka pasur përfitime.
Në Rod Parkin ka filluar ulja graduale e shkallës faktës doganore. Po ashtu është hapë edhe një perspektivë më e madhe për plasim të këtyre produkteve.
Në Kosovë në tremujorin e partë të këti viti janë diagnostikuar 378 persona me kancer. Kështu kanë për të ditur zyrtar nga Instituti Onkologjik, duke shtuar se nëse krahasohet ky numri të prekurve me kancer me vitet paraprake, ka rritje të madhe.
Gjatë këti programi, sot e shtunë 22 prill 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Kriza politike në Maqedoni duket parugdaljen nga pozicionet e palëkundëra të partive politike edhe më shumë se 4 muaj nga zgjedhjet e parlamentare të 11 dhjetorit.
Në zgjedhjet presidenciale në Francë, fitues mund të jetë presidenti Rusis Vladimir Putin. Kombet e bashkuara thanë se takimi Guterres-Trump ishte konstruktiv. Zyrtarët afganë thanë se nga një sulm i talibanëve janë vrarë dhe plagosur më se 100 pjesëtarë të ushtrisë afgane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës së ardhshme, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të qëndrojë në Bruksel. Dhe procedimi në kuvend të Kosovës i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi nuk pritet të ndodhë javën që vjen, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Kjo deklaratë u bë pas asaj të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili pa thënë se demarkacioni do të procedohet nga qeveria në kuvend javën që vjen. Deputetët nga radhët e partive në qeveri dhe opozit i vlerësojnë kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të ekzekutivit dhe legjislativit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë sinjale që marrëveshja për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi do të procedohet në kuvendin e Kosovës gjatë javës që vjen, ashtu siç kishte deklaruar kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Përmes një komunikate për media të kuvendit të Kosovës ditën e premte, pas një bisede telefonike që Veseli ka pasur me zëvendës ndihmës sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hoyt Brian Yi, ka thënë se janë pajtuar që demarkacioni kufirit me Malin e Zi të procedohet nga qeveria për miratim në kuvendi javën tjetër. Por zëdhënës i qeverisë të Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirës se kryeministri Kosovës Isa Mustafa deri në ditën e njëte të javës ardhshme do të jetë në Bruksel. Sipas tij, kryeministri Mustafa do të përpiqet të bindë zyrtarët e Brukselit që Bashkimi Evropian t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Kërkesa e kryeministrit Mustafa sipas Abdullahut do të jetë që Bashkimi Evropian ta suspendojë me kusht për 2 vjet kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, sajti merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehet regjimi vizave. Abdullahu thot se vetëm pas kthimit të kryeministrit nga Brukseli mund të sqarohet se a do të procedohet marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës.
Janë çështje procedurale, ligjore të përcaktuara, sakt duhet që ne si qeveri, kryeministri Mustafa si udhëheci i qeverisë ta riprocedoj tutje, ta vazhdoj procedurën e dërgimit të projekt ligjit nga qeveria në kuvendin e Kosovës, e vetëm atëherë kuvendi mund ta merr në shqyrtim që është një fjalë. Pra, duhet presim të kthehemi dhe të shohim se si ka kaluar kryeministri Mustafa në Bruksel sa i përket çështjes tjetër, pra kësaj që mundohet ta shtyj tutje të kemi hapësirë më të madhe për ta proceduar në të ardhmen çështjen e demarkacionit.
Por deputetët e kuvendit të Kosovës që përfaqësojnë partitë në pushtet dhe në opozitë i vlerësojnë si mjaft kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe të atyre të kuvendit të Kosovës lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi në legjislativ. Nejt Hasani, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë rezultati presioneve që kanë qeveria dhe kuvendi lidhur me çështjen e demarkacionit.
Domthonë, atëherë nuk ka një harmonizim edhe i për vetëm deklaratë edhe kështu që edhe kryeministri ka vendosur deklaratë si do ta procedojmë. Tani është tërheqë edhe ky parlamentar edhe të tjerët, edhe presidenti, domthonë nuk ka një harmonizim drejtsa. Prandaj një ofertë që do t'i ofrohet që jepet një afat kohor për zgjidhjen e çështës së demarkacionit, në anën tjetër vjen një ofertë tjetër, afat liberalizimit për një dyvjeçore, është një ofertë mjaft interesante, mjaft e mirë që mund zgjidhet.
Pa Leka i shefi grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deklaratat kundërthënëse të qeverisë dhe të kuvendit lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvend për javën e ardhshme janë shenjë se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Sidoqoftë që të jetë, edhe nëse procedohet marrëveshja për ratifikim për demarkacion me Malin e Zi, mendoj që është dështim i radhës dhe në këtë drejtim prap vendi do të shkon në zgjedhje. Dhe këto deklarata kundërthënëse njëra me tjetrën është për të prishur koalicionin dhe ne mund themi tani që nuk funksionon koalicioni qeverisës mes PDK-s dhe LDK-s dhe vendi do të shkoj shumë shpejt në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Sidoqoftë, këta deputet të kuvendit të Kosovës thonë se marrë parasysh gjendjen aktuale politike që ndërlidhet me çështjen e marrëveshjes për demarkacion në Malin e Zi, është të vështirë të kërkohet nga deputetët e cilët e kanë kundërshtuar këtë marrëveshje që të votohet ajo. Zyrtarët e partive politike në pushtet edhe më herët kanë deklaruar se ende nuk është siguruar numri mjaftueshëm i votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës për ta kaluar marrëveshjen për demarkacion në Malin e Zi. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pronar të kompanive private në Kosovë konsiderojnë se marrëveshja për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian ka pasur efekte pozitive për ta, pasi kanë arritur më lehtë të depërtojnë në disa vende të BE-s. Por zyrtar doganor të Kosovës së shprehen se të hyra doganore në vitin e parë të zbatimit të kësaj marrëveshjeje kanë shënuar ulje për 21 milion euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja e stabilizim asociimit një vit nga hyrja në fuqi ka dhënë edhe efektet e saj të para në Kosovë. Disa nga kompanitë të cilat eksportojnë në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian thonë të kenë pasur efekte pozitive. Megjithatë, të hyra doganore janë ato të cilat kanë pësuar ulje. Brenda një viti të zbatimit të MSA-s, të hyra doganore të Kosovës kanë shënuar ulje për i mbi 21 milion euro. Derisa në vitin e dytë të zbatimit të MSA-s, këto të hyra parashihet të ulën deri në 30 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se MSA-ja ka ndikuar në dy taksa, në taksën doganore dhe në tatimin mbi vlerën e shtuar.
Në vitin 2016 ka qenë 21 milion euro. Se presi që kjo të vitet, normalisht edhe në disa për produkteve, tani më që gjatë vitit kaluar janë zdoganuar në normën për 9%, tani kalojnë në 8-6%.
Qasja e lirë në tregun e BE-s ka hapur mundësi të reja për bizneset e Kosovës. Të dhëna zyrtare tregojnë se në vitin 2016 eksportët drejt BE-s janë rritur në mbi 20%, ndërsa importët me 8%. Stavileci shton se gjatë kësaj kohë të zbatimit të MSA-s është vërejtur një rritje eksportit të produkteve made in Kosova për në vendet e Bashkimit Evropian. MSA thuhet se i hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë arritur që të deportojnë më lehtë në disa vende të BE-s pas zbatimit të MSA-s.
Në portim ka filluar ulja graduale e shkollës taksës doganore, do të thotë nga 10 ka rënë 8, e në disa produkte 6, e në pa produkte nga që është bërë 0. Po ashtu është hapë edhe një perspektivë më madhe për klasim të këtyne produkteve.
Me zbatimin e MSA-s, Komisioni Evropian në përmjet fondove të instrumentit të paraantarësimit ka paraparë që deri në vitin 2020 të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo është thënë se do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Megjithatë, këto fonde ende nuk kanë arritur tek bizneset, thot Shaqir Palushi.
Jemi në pritje të mundësisë së përfitimit të këtyre fondeve për rritjen e kapacitetit prodhues.
Marrëveshja e stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës në Institutin Onkologjik në Prishtinë thonë se është shtuar numri të sëmurëve me kancer në Kosovë, krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara. Sipas së mjekëve, kanceri mushkërive dhe ai organeve trece janë më të shpeshtit te meshkujt, ndërsa të femrat vazhdojnë të udhëheqë kanceri gjirit. Kroniken për këtë çështje në rubrikën tonë të rregullt në Fokus e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në Kosovë në tremujorin e parë të këtij viti janë diagnostikuar 378 persona me kancer, kështu kanë për të ditur zyrtar nga Instituti Onkologjik, duke shtuar se nëse krahasohet ky numër i të prekurve me kancer me vitet paraprake, ka rritje të madhe. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën e njëjtë vitit 2016 janë diagnostikuar 278 raste të reja me kancer. Rrjedhimisht zoti Hyseni ka thënë se duhet rriten kapacitet tetet njerëzore si dhe buxheti për këtë institut, duke e marrë parasysh incidencën e sëmundjes.
Në klinikën onkologjisë në vitin 2017 ka vazhduar punën sipas të vitin 2016 e vitet më herët, ku kemi, domthonë, pas analizës raportet për tremajorin e vitit 2017, na del se numri i shërbimeve në mënyrë ngjashme është rrit. Numri i shërbimeve është rrit në të gjitha drejtimet, kështu numri i rasteve të prekura.
Ndryshe, viti 2015 është përmbyllur me 808 raste të reja me kancer, derisa viti 2014 me 760 raste. Ndryshe nga hulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion. Ndërkaq sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vit, derisa deri në vitin 2030 thuhet se ky numër do të arrijë në 13 milion. Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka deklaruar se në vazhdimsi është rritur buxheti për citostatik, parë në ato për trajtimin e sëmundjeve malinje dhe në bazë të kërkesave që marrin nga Instituti Onkologjik, do të shqyrtohet mundësia e shtimit të resurseve humane.
Natyrisht, ministria është e informuar për nevojat për staf shtesë, për shkak se është rritur edhe vëllimi i shërbimeve, mirëpo si shërbime në vazhdimësi kanë pasur mirëkuptim te Ministria e Shëndetësisë që në kuadër mundësive buxhetore që ka, tjetë si prioritet onkologjia duke pas parasysh të numrin në rritje të rasteve të reja, nevojës për shërbime sa më të kompletuara dhe nevojës që këto shërbime të fuqizohen dhe pacientët që kanë nevojë të marrin ato të mos drejtohen në institucione private apo edhe jashtë vendit.
Suzana Mandjuka Kërliu, kryetare e Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit dhe gjithashtu e Task Forces Kosovare kundër kancerit, tashmë ka deklaruar se Kosova i takon vendeve me buxhet të ulët e që numri i njerëzve të prekur me kancer rrezikohen të përfundojnë me vdekje deri në 70%.
Parashihet më tutje se në vendet me buxhet të ulët do të shtohet 70% rastet me kancer, të vdekjeve me kancer, kurse në vendet e zhvilluara deri në 30%. Dhe kjo arsyetohet me faktin se vendet e zhvilluara kanë programe strategjike për parandalim, skrinim, teknologji të sofistikuar të diagnostikimit dhe njëkohësisht të trajtimit dhe terapi pra të disponueshme për pacientët me kancer, terapi, sot flitet për terapi të cakut, me imunoterapi, tani në janar të vitit 2017 FDA ka aprovuar edhe imunoterapin si një terapi shumë me sukses për disa lloje të kancerit.
Profesionistë shëndetësorë thonë se kanceri i mushkërive dhe i organeve trece është më i shpeshti tek meshkujt, derisa kanceri i gjirit prin si sëmundje tek femrat. Si rjedhoi në Kosovë në vitin 2015, është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit gratë mund të bëjnë kontrole falas të gjirit. Zyrtarë shëndetësorë kanë deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 janë zbuluar 50 raste me kancer në gji. Sidoqoftë, hulumtimet organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë tërhequr vërejtjen se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ata thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin pozitivisht në parandalimin e sëmundjes së kancerit, si ndalimi i tymosjes së duhanit, pasi që një ndër shkaktarët e sëmundjes së kancerit të mushkërive shkaktohet pikrisht nga tymosja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e reja parlamentare në Maqedoni tashmë kërkohen edhe nga demonstruesit, të cilët të për dy muaj me radhë protestojnë në rrugëve të Shkupit kundër formimit të qeverisë së re nga LSDM-ja dhe Partitë Shqiptare. por njohësit e çështjeve politike thonë se protestuesit janë të orkestruar nga VMR-ja e Nikola Gruevskit, e cila i keshpërdor ata varësisht për interesat të saj. Analistët thonë se shumica e re parlamentare duhet të jetë më aktive në formimin e institucioneve të reja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni duket parukdaljen nga pozicionet e palëkundëra të partive politike edhe më shumë se 4 muaj nga zgjedhjet e parlamentare të 11 dhjetorit. Paralelisht me këtë tani më 2 muaj po zhvillon edhe protesta jo vetëm në Shkup, por edhe në më shumë qytete tjera nga një organizat me emrin për Maqedoni të bashkuar, e cila thot se do të kundrështoj me të gjitha format e mundshme formimin e institucioneve të reja nga LSDM-ja opozitare dhe partit shqiptare, me arsyetimin se qeveria e re do të ketë për bazë deklaratën e përbashkët të partive shqiptare, të cilën e quajnë Platformë të Tiranës, me të cilën thonë se do të rënohet karakteri unitar i shtetit. Tani edhe kjo organizatë, sikur VMR-ja e Nikola Gruevskit, ka dalë me një kërkesë të re, organizimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, si mënyra më e mirë si që thotë për daljen nga kriza. Në zgjedhje si pasaj, qytetarët do të deklarohen nëse e mbështesin ose jo programin e opozitës Maqedonase që ka për bazë deklaratën e partive shqiptare, apo atë e VMR-ose që është për Maqedoni të bashkuar.
Ke ima novi izbori ka dhe građanite që operat svoja ca indina.
Do të ketë zgjedhje të reja në të cilat e qytetarët do të vendosin për të ardhmën e tyre. Strategjinë nuk do të zbulojmë deri në fund. Pavarësisht e kundërshtarëve të brendshëm dhe të jashtëm, ajo përmban pika taktike, teknike dhe operative për realizimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Bogdan Ilijevski nga Organizata për Maqedoni të Bashkuar. A i vlerëson se protestat që tani më 2 muaj po mbahen në më shumë qytetet e Maqedonis kanë dhënë rezultate dhe se zëri i tyre nuk do të ndalet si që thote diri në braktisin e Platformës e Tiranës nga ata që e solon dhe e pranua në Maqedoni.
Vi este dokaz dhe ka nasha të volja e neskërshliva i niko e vreme nema dhe ne pokoleva dhe se bori ministrajno.
Ju jeni dëshmitar se vullneti jona nuk thyet dhe se askush nuk do të mund të na gjynjëzoj që të luftojmë deri në fund. Ne deri tani ja kemi arritur qëllimet, nuk kemi lejuar që të formohet qeveria e Tiranës, ndërsa kemi i pamundësuar edhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Këtë do ta bëjmë derisa ata të heqin dorë nga platforma që rënon themelet e shtetit Maqedon, ka deklaruar Ilijevski në tubimin organizuar mbrëm para kuvendit të Maqedonisë. Duke e komentuar veprimet e protestuesve, njohësit të çështjeve politike thonë se ato janë të orkestruara nga VMR-ja, duke e nxitur madje edhe incidente varësisht të zhvillimeve politike. Albert Musliu thotë se pjesa më e madhe e protestuesve janë njerëz me vështirësi financiare, andaj edhe dalin në protesta me shpresë se mund të përfitojnë diçka, ndërsa një numër tjetër janë punonjës të administratës që pa vullnetin e tyre detyrohen të dalin në rrugë.
Tash këto përfundimisht e vërtetuan, edhe pse në qëndrimet e tyre publike dojnë se nuk jenë lëvizje politike, mëno me vërtet dojnë se jenë vetëm një dore zgjature e vëmërote për mëne.
Thotë Musliu, sa i përket e krizës politike apo opozicioneve të partive politike, a i thotë se shumica ere parlamentare duhet të ndërmer hapa konkret për konsolidimin e institucioneve, pasi gjdo dit e humbër shkon në favor të vëmëros.
Nuk ka më justifikime, pavarësisht të cilat ato i përdorin, po duhet të marrin hapin e duhur, tregojnë një vendosmëri më të madhe edhe të realizojnë atë për cilën edhe kanë marrë votën për qytetarëve.
Thekson Musliu, formimi institucioneve të reja është kërkuar në vazhdimësi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por pavarësisht të kësaj, presidenti Ivanov sërish ka përsëritur qëndrimin se nuk do të lejojë formimin e qeverisë së re dhe se çdo nismë të opozitës për zgjedhjen organeve të reja do të llogarisë si shkelje të dhunshme të kushtetutës dhe autorët e një akti të tillë sipas tij do të japin llogari para organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Nesër në Francë mbahen zgjedhjet presidenciale në të cilat marrin pjesë 4 kandidatë. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk ia del të fitojë më tepër se 50% të votave, atëherë rundi i dytë vendimtar mbahet më 7 maj. Por vlerësohet se 3 prej 4 kandidatëve janë pro-rus. Në këtë kuadër, si shkruan korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Alan Crosby, presidenti rusë Vladimir Putin mund të jetë fitues në zgjedhjet presidenciale franceze. Me gjithë akuzat dhe refuzimin e tyre për përzirjen ruse në zgjedhjet presidenciale franceze, një gjë duket e mundshme. Së paku një kandidat pro-rus do të kualifikohet për rundin e dytë të votimeve. Megjithëse Moska vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në fushat, një valë raporteve të rrejshme dhe sulmet kibernetike kompjuterike kundër kandidatit të pavarur Emmanuel Macron, që është i vetmi pjesëmarrës në garën zgjedhore që e ka distancuar vetveten nga Rusia, e ka sjellur një ndjenjë të asaj që tashmë është parë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Votuesit francezë do të zgjedhin ndërmjet 4 kandidatëve, ndërsa 3 prej tyre konsiderohen se janë pro-rus. Emmanuel Macron, që është politikan i qendrës dhe lideria nacionaliste radikale Marine Le Pen, që ishin në krye të hulumtimeve të opinionit, kanë humbur terren në javëve të fundit, duke lejuar që republikani konservator François Fillon dhe Jean-Luc Mélenchon, i mbështetur nga komunistët, që të dytë angazhohen për lidhje të afërta me Rusin, ta bëjnë situatën të jetë të paqartë. Derisa disa shtete në gjithë Evropën këtë vit të mbajnë zgjedhje, shqetësimet për përzierjen e mundshme të Rusisë janë shtuar për shkak të pretendimeve se Moska në mënyrë sistematike i ka dëmtuar zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor të vitit të kaluar, që kanë përfunduar me fitoren befasuese të Donald Trumpit, që supozohet se ishte kandidati preferuar i Kremlinit. Ne jemi në teh që potencialisht i kemi dy shtete evropiane, ku Rusia është shkatërruese e balancës së leadershipit të tyre, ka thënë në fund të muaj të kaluar kryesuesi i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, Richard Burr, republikan nga Karolina Veriore. Sipas tij, përpjekjet e hapura dhe ato të fshehura në Gjermani dhe Francë, tashmë ishin provuar në Maltezi dhe Holandë. Sipas hulumtimeve më të reja të opinionit të kryera nga kompania Cevipof për gazetën parisiene Le Monde, Macron e ka mbështetjen 23%, Le Pen 22%, Fillon 19.5% dhe Mélenchon 19%. Paqartësinë shton edhe fakti se 1/4 e elektoratit nuk ka vendosur ende se për kënd do të votojë. Nëse në rundin e parë asnjë kandidat nuk fiton më tepër se 50% të votave, atëherë dy rivalet më të suksesshëm kualifikohen për rundin e dytë, që mbahet më 7 maj. Nuk ka dyshim se Franca shihet si një cak i rëndësishëm në çfarëdo përpjekje të jashtme për të ndikuar në drejtimin e politikave evropiane. Franca është shtyllë e Bashkimit Evropian dhe antar kryesor i NATO-s, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i percepton si pengesa për ndikimin e Rusisë. Lideria së djathës ekstreme Marine Le Pen, vajza e themeluesit të Frontit Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, nga shumë persona shihet si favorite e Kremlinit në garën zgjedhore franceze. Zonja Le Pen, 48 vjeçare, ka zhvilluar fushat me platformë kundër imigrimit dhe kundër globalizimit, që janë në harmoni me synimin e Putinit për dobësimin e BE-s dhe NATO-s. Fushata e zonjës Le Pen, që është shprehur për nevojën e lidhjeve më të afërta me Rusinë, pjesërisht është financuar nga burime ruse dhe ajo e ka vizituar Putinin në Moskë 24 mars, kur fushata e saj kishte kulmuar. Rusia ka dhënë mbështetje të hapur direkte për Marine Le Pen në Francë, me shpresë se kjo mbështetje do ta forcojë pozitën e saj në Francë, thotë David Kramer, drejtor për të drejtat e njeriut dhe demokraci në Institutin McCain në Washington, dhe shton se Moska i kishte mbështetur forcat në Greqi dhe Itali. Prandaj, ndërhyrja ruse në politikën e vendeve të tjera dhe në zgjedhje nuk është fenomen i ri dhe ka kaluar për tej kufive të parë të Rusisë, thotë Kramer. Kandidati François Fillon, që ka bërë miqësi me Putinin derisa ishte kryeministri i Francës, po ashtu dëshiron të vendos kufizime në imigrim dhe ka kërkuar aleancë me Rusin për luftimin e totalitarizmit islamik. Ai po ashtu ka thënë se beson se Perëndimi e ka provokuar Rusin, duke zgjeruar NATO-n aq afër kufive të saj dhe se është e pavlefshme për Perëndimin të përpiqet ta bindë Rusin për largim nga Krimea e Ukrainës, të cilën e ka aneksuar në mënyrë ilegale në vitin 2014. Por, dikur favorit në hulumtimet e opinionit, ishte kryeministri Fillon, 63 vjeçar, është dëmtuar nga raportet se i ka marrë 50.000 euro për aranzhimin e takimit të ndërmjet një miliarderi libanez, një shefi ekzekutiv të naftës në Francë dhe Putinit në vitin 2015. Ndihmësit e zotit Fillon kanë pranuar se ishte marrë pagesa, por e kanë refuzuar çfarëdo keqbërjeje. Mélenchon, socialist veterani cili ka përdorë retorik të ashpër për të bërë kërcim në hulumtimet e opinionit, angazhohet për një program ekonomik për taksa dhe shpenzime prej 106 miliardë dollarësh dhe ka kërkuar që Franca të tërhiqet nga NATO-ja dhe të zhvillojë negociata të reja për mbetjen në Bashkimin Evropian. Ai po ashtu i ka mbështetur operacionet tushtarake të Rusisë në Siri dhe Ukrainë. Qeveria e Francës e ka thënë se i merr seriozisht të kërcënimet për përzierje ruse në zgjedhje. Ministri i Jashtëm Jean-Marc Ayrault i ka tërhequr vërejtjen Moskës në intervistën për gazetën Journaux du Dimanche, se ky lloj ndërhyrjes në jetën politike franceze është i papranueshëm. Nga ana e saj, Moska vazhdimisht i ka hedhur poshtë këto akuza për ndërhyrje. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është takuar mbrëmë me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me planet e shtëpisë së bardhë për reduktimin e financimit për OKB-n. Ishte një diskutim interesant dhe konstruktiv për bashkëpunimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi i OKB-së Stefane Dujarric. Zoti Guterres është takuar edhe me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë, HR McMaster. Shtetet e Bashkuara janë kontribuesi më i madh për Kombet e Bashkuara, duke paguar 22% të buxhetit themelor prej 5.4 miliard dollarësh dhe 28.5% të buxhetit prej 7.9 miliard dollarësh për misionet e paqëruajtëse, megjithëse në këtë sektor ka pasur vonesa në pagesat gjatë viteve të fundit. Komiteti i Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara pritet që ta vazhdojë hetimin lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, pasi ky hetim ishte ndërprerë për shkak të tërheqjes së kryesuesit të komitetit Devin Nunes. Ky komitet ka shpallur mbrëmë se ka dërguar letra me të cilat kërkohet paraqitje me dyert të mbyllura të drejtorit të agjencisë FBI, James Comey, dhe të shefit të agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers, më 25 të këtij muaji. Komiteti po ashtu planifikon dëgjimin e ish-drejtorit të CIA-s, John Brennan, ish-drejtorin e inteligjencës kombëtare, James Clapper, dhe ish zëvendës prokurorën e përgjithshme Sally Yates. Këto do të jenë dëgjimet e para prej se zoti Nunes është tërhequr në 6 prill për shkak të akuzave se në mënyrë jo përkatëse kishte marrë informacione për vëzhgimin e dyshuar nga shtëpia e bardhë. Lëvizjet e trupave ruse afër kufirit me Korenë Veriore janë pjesë ushtrimeve të planifikuara e nuk kanë ndonjë lidhje me përshkallëzimin e tensioneve në gatishullin e Korez, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i ushtrisë së Rusisë. Zëdhënësi presidencës së Rusisë, Dmitri Peskov, ka refuzuar të komentoj lidhur me pamjet në një video në mediat lokale dhe në kanalin në YouTube, ku shihen shumë tanke dhe raketa duke u bartur me tren në rajonin Primorje, që është afër kufirit me Korenë Veriore. Mediat lokale kanë raportuar se banorët janë shprehur se kanë frikë se këmbimi i mundshëm atomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të mund të përhapej në rajonin e tyre. Zyrtarët në Afganistan në thonë se më tepër se 100 pjesëtar të ushtrisë afgane janë vrarë ose plagosur nga sulmi i djeshëm i militantëve taliban në kompleksin ushtarak në provincën Balk. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes, Daulat Vaziri, tha sot se gati të gjitha viktimat ishin pjesëtar të ushtrisë kombëtare afgane. Sipas tij, 10 militantë me uniforma të ushtrisë afgane kanë kryer këtë sulm. Dy prej tyre kishin ndërmarrë sulme vetvrasëse, ndërsa 8 të tjerët ishin vrarë gjatë përleshjeve me armë zjarri. Një zyrtar lokal i tha agjencisë DPA se së paku 140 ushtarë janë vrarë dhe 160 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi, por këto të dhëna nuk janë konfirmuar. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët, të cilët e thanë se më se 500 ushtarë janë vrarë ose plagosur në sulmin kundër kompleksit të armatës afgane. Një anije kozmike komerciale e angazhuar nga agjencia amerikane NASA ka rritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me afro 4 tonelata ngarkesë. Antarët e ekuipazhit në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë sot e kanë pranuar anijen furnizuese duke e kapur me gjymtyre të robotik. Anija ishte lansuar më 18 të këtij muaj nga kompania komerciale Orbital ATK nga baza ajrore amerikane Cape Canaveral në Floridë. Kjo anije është mbruar në shenjë nderimi për ish astronautin amerikan John Glenn, i cili ishte amerikan i parë që ka arritur në orbit në vitin 1962. John Glenn, që më vonë ishte zgjedhur senator, ka vdekur në 10 të vitit të kaluar, në moshën 95 vjeçare. Ky është furnizimi 7 i suksesshëm i kompanisë Orbital ATK në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe atje do të qëndrojë deri në muajin korrik, kur do të shkatërrohet në atmosferën e tokës pasi të jetë ngarkuar me mijëra kilogram të mbeturinave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.